إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى ndugu zangu katika imani na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala أيها المسلمون اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى فهمون ndugu zangu katika imani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina yaliyokuwa mazuri na Allah anazo sifa zilizokuwa za juu katika ukamilifu wake wa min asma'ihi ta'ala na katika majina yake Allah yaliyokuwa mazuri al-hakim Allah anaitwa al-hakim al-hakim قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه أنا سمع الشيخ محمد العثيمين الله برحمة ذاك من أسماء الله تعالى ميونغوني ممجين يا الله الحكيم ني الحكيم والحكيم نمانا يا جنهيل الحكيم من اتصف بالحكمة نيولي أمباي أمسفيك وحكمة ni yule ambaye amesifika kuyafanya mambo kwa hikma wal hikma na maana ya hikma itqanu al umur ni kuyadhibiti mambo na kuyapangilia vizuri wa wad'uha fi mawadhi'iha na kuyaweka mambo mahala pake panapostahiki katika mpangilio mzuri katika wakati wake na katika namna yake ambayo ni sahihi wa muqtada hadha ismi al azim na kinacholazimisha kinacholazimiana na hili jina tukufu min asma'ihi katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala anna kullama khalaqa Allah ni kwamba jina hili al-hakim katika maana yake na kinachokusudiwa ndani yake ni kwamba kila ambacho Allah amekiumba kila kiumbe ambacho Allah akakiumba sawa ni katika wanadamu sawa ni katika majini sawa ni katika wanyama wadudu ndege na viumbe wengine wawe wadogo wawe wakubwa viumbe wote viumbe wote ambao Allah amewaumba au sharaahu au sheria yoyote ambayo Allah ameiweka katika dini sawa ni amri Allah ameamrisha sawa ni katazo Allah amekataza sheria yoyote ambayo Allah ameiweka fahuwa lihikmatin baligha hakika hiyo ni kwa hikma hikma ambayo imefikia mbali sana hikma kubwa hakuna jambo ambalo Allah kaliweka katika sheria isipokuwa kuna sababu na kuna hikma hakuna kiumbe ambacho Allah amekiumba hata kama wewe utaona hakina maana ukimwangalia sisimizi unadhani hana kazi ukimwangalia mende unafikiri hana maana Allah hakuumba kiumbe bure bure Allah hakuweka sheria bila sababu kila kiumbe alichokiweka Allah ni kwa hikma na kila sheria aliyoweka Allah ni kwa hikma baligha alimaha man alimaha hikma hiyo ataijua yule ambaye Allah atamjalia kuijua
وجهلها من جهلها نحطو يجوا يلي ambaye Allah hakumwafikisha baadhi ya hikma tunazifahamu katika baadhi ya mambo lakini mambo mengi hatujui hikma yake sheria nyingi hatujui hikma yake lakini Allah hakufanya jambo isipokuwa kwa hikma na ndio muktadha wa hili jina al-hakim bimaana hakuna jambo lolote isipokuwa Allah amelifanya kwa hikma ayyuhal muslimun والصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكمة حكم عظيمة نا عبادة الصوم ambayo tupo ndani yake ibada hii ya somo ambayo Allah ameiweka katika sheria ya dini yake na akaifaradhisha kwa waja wake hikamun adhima ibada hii ina hikma kubwa wa fawaid jamma ina faida nyingi kweli kweli ibada hii Allah huiweka kukuadhibu bali Allah kaiweka kwa maslahi makubwa maslahi yetu Allah ametupenda na akatuhurumia katika kutuhurumia na kutupenda akatupa ibada ya somo ibada hii ina faida nyingi istaujabat an yakuna somo faridatan min faraid alislam ukizisoma ukaziangalia zile hikma zinazopatikana kwenye ibada ya somo na fawaid zinazopatikana kwenye ibada ya somo moja kwa moja zinaonyesha kwamba ni lazima ibada hii inafaa kabisa kuwa ni nguzo ni faradhi katika faradhi za Kiislamu na ni nguzo katika nguzo za Uislamu ayyuhal muslimun famin hikami siyam alkathira miongoni mwa hikma za somo miongoni mwa hikma kubwa za ibada hii ya somo ziko nyingi lakini leo angalau tutaje moja tu ambayo watu wengi tunajisahau miongoni mwa malengo makubwa na hikma ya Allah kutupa ibada ya somo tarbiyatu nafs ala istijabati lillahi walirrasul sallallahu alayhi wasallam somo ni sehemu ya kulea nafsi ni sehemu ya kuilea nafsi juu ya kujibu amri za Allah na kujibu amri za mtume alayhi salatu wassalam alistijabatu lillahi walirrasul kumuitikia Allah nafsi inalelewa inafundishwa ya kwamba inabidi wewe hapa duniani uwe ni mwenye kuitikia wito wa Allah na mtume wake alayhi salatu wassalam faya ma'ashara almuslimin innal istijabata li amri Allah hakika kuitikia wito wa Allah wa rasulihi na wito wa mtume alayhi salatu wassalam na amri zake hayatul arwahi wal abidan ndiye uhai wa roho kuitikia maelekezo ya Allah na amri zake na maelekezo ya mtume alayhi salatu wassalam na amri zake hili jambo ndiyo uhai wa roho wal abidan na viwiliwili ili moyo uwe na uhai na mwili uwe na uhai wa sawasawa ni wewe kutii amri za Allah na amri za mtume alayhi salatu wassalam wal mujtamaati wa shuubi bali uhai wa jamii uhai wa nchi na wananchi ni lazima wawe tayari kufuata amri za Allah na amri za mtume alayhi salatu wassalam qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmeamini istajibu lillahi walirrasul muitikieni Allah itikieni amri ya Allah itikieni wito wa Allah walirrasul na wito wa mtume alayhi salatu wassalam idha da'akum lima yuhyikum pindi Allah anapokuiteni nyinyi katika mambo ambayo ni sababu ya uhai wenu itikieni wito wa Allah itikieni wito wa mtume pindi ambapo mnaitwa katika mambo ambayo lima yuhyikum mambo ambayo yanawafanya nyinyi muweze kuwa hai ayuhal muslimun fakaifa yad'u Allah vipi Allah anawaita ibadahu waja wake ila alhaya katika uhai kwamba itikieni katika mambo ambayo ndani yake kuna uhai wenu hali ya kuwa waja wa uhai Allah anatuambia tuitikie kuna mambo tumeelekezwa lima yuhyikum ambayo yatawafanya nyinyi muweze kuwa hai hali ya kuwa kwa uhai uhai gani mwingine unatafutwa wama hiya alhayatu alhaqiqiyya uhai wa uhakika ni upi ambao Allah anatuita anasema tusikilize ili tupate uhai وهل تعني الحياة الأكل والشرب والعمل؟ هذي وحاي ونمانيشا متكولا نقوموا أو حاي ونمانيشا متوكفن يكاسي نزوري أكبت بيسا. وهل تعني الحياة نجي وحاي ونمانيشا بناء المدن وتشييد المباني كجنغ ميجي kujenga vizuri majengo na magorofa ndio uhai huo. Wa hal ta'ni al haya sanaat al alat, je uhai unamaanisha kutengeneza vifaa vizuri vizuri katika magari, katika vitu vya kutumia, katika simu na mengine kompyuta? Huu ndio uhai, haya ndio maisha. Wa hal ta'ni al haya kathrat al ikhtiraat, je uhai unamaanisha kufumbua mambo kwa aina mbalimbali, sayansi na teknolojia, watu wakagundua vitu mbalimbali? Huu ndio uhai. Walinikumasa fi shahawat wal maladhat, na je uhai ni watu kuishi katika starehe na mambo yenye ladha? Ndio uhai. Wa madha yuridu Allah bihadha al-khitab, Allah anakusudia nini katika maneno haya? Anatuambia tuitikie wito wake na wito wa mtume katika mambo ambayo wanatuita kwa ajili ya uhai wetu, ili tupate uhai. Allah anakusudia nini? أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى، حقيقة الله سبحانه وتعالى كتك آيه يوجهنا في هذا الخطاب، أنا تولكيزا كتك خطابه إلى أمر عظيم كتك يمكوبة، ألا وهو بيان أن حياة الإنسان الحقيقية نعني بينف الله لك مخباري. Anatuelekeza ya kwamba maisha ya mwanadamu ya uhakika, uhai wake wa uhakika, ili mtu aweze kuwa hai, kwamba huyo yuko hai, sio mfu. Tabda'u indama yastajibu li amri Allah wa rasulihi, uhai huu wa uhakika unaanza pindi mwanadamu atakapoitikia wito wa Allah, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaitikia amri ya Rasul alayhi salatu wassalam. Wayaltazimu bihima, akajilazimisha kutekeleza amri za Allah na amri za mtume alayhi salatu wassalam. Wayutabbiquhuma, akatekeleza vizuri fi waqi hayati, katika uhalisia wa maisha yake atekeleza amri za Allah na amri za mtume, huyo ndio atakuwa hai. Kinyume chake, ahya amwatun ghairu ahya, watakuwa wamekufa, hawako hai. Endapo watu wataishi bila kufuata sheria za Allah na sheria za mtume, hawa ni wafu, hata kama wataonekana wanatembea kwa viwiliwili, madamu hawatii amri za Allah, hawa wamekufa. Allah anasema, awa man kana maita fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kama mathaluhu fi dhulumat laysa bikharijin minha. Hivi yule ambaye alikuwa amekufa, awa man kana maita, yule ambaye alikuwa amekufa tayari, fa ahyaynahu tukampa uhai, waja'alna lahu nuran tukamjalia akawa na nuru, yamshi bihi fi nnasi akawa anatembea na nuru ya imani, nuru ya kufanya ibada, anatembea mbele ya watu, katikati ya watu. Kama mathaluhu fi dhulumat, ni mfano wa yule aliyepo katika giza, giza la kufanya maasi, giza la kuacha ibada, ni mfano sawa. Laisa bikharijin minha, hivi wako sawa? Mtu ambaye yuko hai anatekeleza amri za Allah, Allah amempa nuru ya imani, nuru ya kufanya ibada, nuru ya ilmu, ni mfano na yule ambaye yuko katika giza la maasi, giza la ujinga, hana chochote na wala hatoki katika giza hilo? Hawako sawa, hawako sawa. Ibadallah, uhai wa sawa sawa ni kuitikia amri za Allah na amri za mtume alayhi salatu wassalam. Bali watu endapo wataishi bila kufata mwongozo wa Allah na mwongozo wa mtume alayhi salatu wassalam, basi hawa mfano wao ni kama wanyama, hawana maana. Walladhina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulu al-an'am, wale waliokufuru waliompinga Allah, wao wanastarehe, wanakula kama wanyama, hawajali wanakula nini, wakati gani, hawajali wanastarehe starehe gani, ya halali au ya haram, wao hawajali, ni kama wanyama. Uhai wa sawasawa ni kuitikia amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, wa maana lisijaba, maana ya kujibu lillahi wa rasuli, maana ya kumwitikia Allah na kujibu amri zake, na maana ya kumwitikia mtume alayhi salatu wassalam, an yakhda wa yutia qalbuka wa jawarihuka, ni moyo wako unyenyekee na utii, wa jawarihuka na viungo vyako vinyenyekee na vitii, wa aqwaluka na kauli zako, wa afaaluka na vitendo vyako, wa jamiu halika hali zako zote, bi awamiri din wa nawahi, viweze kunyenyekea na kutii amri za dini na makatazo yake. Hakikisha kauli zako ni kauli zimekaa katika msingi wa dini Allah anakutaka na Mtume alayhi salatu wasalamu alipoelekeza. Hii ndio maana istijaba, wa an tuti Allah wa rasula, na umti Allah na Mtume wake alayhi salatu wasalam. Fa atan mutlaqa, fa ya moja kwa moja, fa ya moja kwa moja, sio mukayyada ambao ni fa. Mtu anaanza kuuliza maswali, kuna hikima gani hapa mpaka nifanye? Hapana, kwa ya moja kwa moja. Allah akiamrisha kitu, unajua hikima ujui, lazima utii. Mtume alayhi salatu wasalam ameamrisha jambo, lazima utii, sio kuanza kuuliza oh kuna sababu gani, oh kuna. Hapana, lazima utii bila kuwa na maswali, bila kuwa na gegezi lolote, bila kuwa na shaka, bila kusita. Fa atal mutlaqa wa hadha wajibun alayka ayuha almuslim, na hili jambo ni lazima, ni lazima. La fadlun mink, wala sio kama ni fadhila unamfanyia Allah fadhila. Kitendo cha wewe kufanya ibada sio kwamba unamfanyia Allah fadhila, ni lazima. Allah anasema wama kana limu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, haitakiwi kwa waumini, muumini wa kiume wala muumini wa kike, haitakiwi Allah subhanahu wa ta'ala akihukumu jambo na Mtume alayhi salatu wasalamu akahukumu jambo eti awe na khiari. Hapana, haitakiwi jambo hilo, ni lazima watii, sio khiari. Kwa hiyo lazima watu watekeleze amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, inna min hikami siyam wa maqasidih, hakika miongoni mwa hikma za saum na makusudio yake, tarbiyatan nafs ala listijabati li amri Allah wa rasulih, katika hikma za saum na makusudio yake ni kuilea nafsi juu ya kuitikia wito wa Allah na wito wa Mtume alayhi salatu wassalam. Kuanzia fa min awwali saum, kuanzia mwanzo mwa ibada ya saum, ila akhirihi, mpaka mwisho wa ibada ya saum, yurabbal muslim, muslimu analelewa ala listijaba lillahi wali rasulihi. Muislamu kuanzia mwanzo wa ibada ya saumu, muislamu anafundishwa, analelewa juu ya kwamba katika maisha yake yote awe ni mtiifu wa amri za Allah na amri za Mtume alayhi salatu wassalam. Limadha yasumu muslim, ukianza, kwa nini muislamu anafunga? Kwa nini wewe umefunga? Liannahu fardun min fara'idi din, kwa sababu ni faradhi, ni lazima. Ala, unafundishwa ya kwamba inabidi faradhi zote utii, kama ulivyotii ibada ya saumu basi zote utii. Tunataraji baada ya Ramadhani tukuone unaendelea kufanya ibada, swala, usali, kwa sababu kama saumu ilivyo faradhi umefunga na swala ni lazima. Iweje watu wajae msikitini mwezi wa Ramadhani, alafu Ramadhani ikiondoka watu waondoke hawajajua malengo ya saumu na hikma zake? Allah anatulea katika kutii faradhi za Allah. Kwa unaanza tu saumu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam, enyi mlioamini mmeandikiwa kufunga. Muislamu anaanza kufunga, basi amri zote inabidi ziwe hivyo, tii kama ulivyotii ibada ya saumu. Mata yabda'u saumu, saumu inaanza lini? Allah anatufundisha kumbe saumu inaanza lini, mpaka mwezi mwandamu uonekane. Usipoonekana, Mtume katufundisha tunakamilisha 30 katika mwezi wa Shaaban, mtu hafungi mpaka mwezi umeandama au siku 30 zimetimia. Maana yake nini? Ibada zote alizokuamrisha Allah usifanye kwa akili yako, lazima ufuate maelekezo, sio kwa sababu Allah amekuamrisha ufunge. Mfungo unapotaka wewe, kuna muda, sikiliza, unaanza kufunga muda fulani na usifunge kabla ya muda huo, mpaka mwezi uonekane mwandamu wa Ramadhani au Shaabani 30 zikamilike. Ala, katika maisha yako yote unaambiwa ibada zote za Allah na faradhi zote usifanye kwa akili yako, subiri uelekezo kwanza. Ni kweli ni amri, lakini fuata maelekezo. Usali ni lazima, usisali unapotaka wewe, fuata maelekezo.
muda ukifika ndio usali. Usisali muda unataka wewe, ukaamua mimi dhuhuri nitasali saa 9:30. Nani kakwambia? Ukaamua swala ya alasiri ukaichelewesha mpaka magharibi. Lazima ujue ibada zote za faradhi zina maelekezo na muda wake, fanya kwa wakati wake. Usiongeze cha kwako. Lakini sio hivyo tu, mata yabda'u al-imsak fi al-yawm. Muda gani mtu anaanza kujizuia katika siku na muda gani anafuturu? Kwamba ala kumbe somu inaanza wakati wa alfajiri na inaenda mpaka jua likizama. Huruhusiwi kula mpaka jua lizame. Hapa Muislamu anaelekezwa namna ya kuwa mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufata maelekezo. Somu inaanza muda fulani, alfajiri kichomoza, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Allah anatoa mwongozo kuanzia alfajiri pale, timizeni saumu mpaka wakati jua limezama, mpaka usiku. Muislamu anayepewa mwongozo wa ibada anatii. Kama unavyotii jambo hili, unasubiri muda wa kufuturu, ndio kufuturu, basi kuwa mtifu na mengine yote. Mbona mengine unaita jeuri baada ya Ramadhani? Kuna nini wewe? Mbona Ramadhani unakuwa mtifu? Saumu inakuelekeza yote uwe mtifu. Lakini si hivyo tu, asuhur, kula dako. Hebu angalia, kula dako. Je, dako ni lazima? Hapana, si lazima. Lakini Mtume alayhi salatu wasallam kahimiza, tasaharu fa inna fi suhuri baraka, kuleni daku, kwa sababu katika kula daku kuna baraka. Angalia, mtu anaamka usiku, wakati ambao katika maisha yake huwa hali mwaka mzima hali saa kumi, aweza kala saa kumi, atakuwa mtu wa ajabu hali mda ule. Lakini kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni ibada, mtu anaamka maskini, ana usingizi, anawacha usingizi wake, anakula daku. Bali sio hivyo tu, Mtume akahimiza, kwa sababu anajua kuna wengine hawezi kula mda ule, ni vigumu. Mtume akasema, ni'ma sahuri lmu'min atamru, daku iliyo bora kwa muumini ni kula tende. Basi huwezi kula, amka ule tende, basi ndiyo daku bora kwa muumini. Wala makusudio sio kula sana ushibe, hapana. Lengo ni kuwafanya watu wawe watiifu. Sio hivyo tu, mwingine asema mimi siwezi hata kula tende. Mtume akasemaje? Akasema, tasaharu walau bijaraati min ma'i, kuleni daku japo kwa funda moja la maji. Basi kunywa maji, almuhimu kuna baraka inabidi uzipate. Muislamu anafundishwa katika maisha yake asidharau ibada ndogo kiasi gani, hata kama ni ya sunna. Usianze kuuliza hii ni sunna au ni faradhi. Inabidi utii kama ulivyotii kula daku. Sio lazima, wala hakuna dhambi kuambia hapa kula daku, lakini watu wanaamka kula daku. Basi kwa nini sunna nyingine unadharau, unasema hii ni sunna? Basi mtu anaingia msikitini asali rakaa mbili za sunna, kwa nini eti ni sunna? Muislamu analelewa kwamba hata ibada za sunna, madam kuna fadhila, kuna ubora, kuna thawabu, usidharau japo kula daku, japo kwa kunywa maji. Lakini sio hivyo tu, wakati huu ni wakati ambao Allah anashuka katika theluthi ya mwisho ya usiku. Allah anashuka, anauliza maswali. Je, kuna anayeomba dua ni mjibu? Je, kuna mwenye kuomba msamaha ni msamehe? Kuna mwenye shida niweze kutatua shida yake? Watu wanafundishwa, wewe wanaamka muda huu. Inabidi sasa baada ya Ramadhani watu wajizoeshe kuamka. Katika faida za kuamka mapema, unawahi alfajr, swala alfajiri unawahi. Kwa nini watu wanajaa Ijumaa alfajiri hawaonekani? Kwa sababu hawajaelewa maneno ya somo. Allah anawaandaa watu kwamba ili utekeleze faradhi vizuri, inabidi uamke mapema. Alfajiri utaidiriki kwa jamaa msikitini, utaipata swala alfajiri. Ndio maana ni ajabu kuona watu wanakula daku saa 8 saa 9. Hisi daku chakula cha usiku. Daku manake katika wakati wa sahar, ni wakati huu kubailu alfajiri, kabla kidogo alfajiri haijachomoza, ndio ule daku. Sio saa 8 afu ndio kulala. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anakula daku akitoka pale enda kusali, alfajiri imeingia tayari. Wewe unakula daku saa 8 unaenda kulala, hii si daku, si daku hii, kwa sababu katika malengo yake ule ule muda wa mwisho wa usiku kutoka pale unaenda kufanya ibada. Tunataraji baada ya Ramadhani watu wazoee kuamka mapema kwa ajili ya kutekeleza ibada za Allah. Sio hivyo tu, Allah amewasifia watu watakaoingia peponi. Katika sababu za kuwafanya waingie peponi, kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, walikuwa usiku wanalala muda mchache. Wa bil ashar hum yastaghfirun, wakati ule wa mwisho wa usiku, wakati wa kula daku, wao wanaomba msamaha. Kumbe ukiamka kula daku sio lengo kula peke yake, utumie wakati huu kuomba msamaha, kwa sababu kuomba msamaha wakati huu ni sababu ya kwenda peponi. Allah anatulea. Je, baada ya Ramadhani tunaendelea kuamka muda huu kwa ajili ya kusali witiri, kwa ajili ya kuomba dua? Tuna matatizo mengi, Allah ananadi, watu wamelala. Je, alfajiri nawahi au ni Ramadhani tu? Lazima watu wajue mambo haya. kwa usahihi wake. Ayuha almuslimun, sio hivyo tu, mtu anajizuia katika mufatirati, mambo yanafunguza, anajizuia kwa masomo yake siharibike, anajichunga, basi inabidi katika maisha yake yote ajichunge na mambo ya haramu ambayo Allah kayaharamisha. Sio hivyo tu, hebu angalia adhana ina nafasi gani katika mwezi wa Ramadhani. Mtume alayhi salatu wasallam anaelekeza adhana, wakati wa Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anawasoma adhana wawili, Bilal na Abdullah ibn Umm Maktum. Mtume anawaambia inna bilala yuadhinu bilaili fakulu washrabu hatta tasmau adhana ibn Umm Maktum, hakika Bilali anaadhini wakati wa usiku, basi kuleni na kunyweni mpaka msikie adhana ya ibn Umm Maktum. Bimaana ukisikia adhana alfajiri usikula. Kumbe adhana ina faida, Muislamu anafundishwa muhimu wa adhana katika maisha yake. Muda wa kufuturu usifuturu, subiri adhana. Mtu akuta amekaa msikitini, ameshika tende yake, ameshika ndizi, kashika maji, hayani maji mpaka asikie Allahu akbar Allahu akbar, na yuko msikitini. Inabidi maisha yako yote ufahamu muhimu wa adhana. Vipi baada ya Ramadhani adhana inasoma huko dukani, unafanya kazi zako, unahisi anaye hayya ala salah hayya ala salah, wewe hausiki. Wakati mwezi wa Ramadhani unajitahidi, ukisikia adhana, ah bana, daku imenipita bana, adhana tayari, hauli daku, kwani sababu unajua ni kila daku muda huu na adhana tayari, sina saumu. Kama ulivyokuwa unaheshimu adhana mwezi wa Ramadhani, maisha yako yote unafundishwa kuwa mtiifu katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mwisho wa Ramadhani mtu anatoa zaka, zakatul fitr, tena anawahi kuitoa, kwa sababu ukichelewa sio zaka tena, ni sadaka katika sadaka nyingine, inabidi uitoe kabla ya swala, watu hawajaswali swala ya Idi, na mtu anajitahidi anatoa zaka. Unafundishwa uwe mtiifu kwa mali zako. Zakatul mali ni muhimu, ikifikia kutoa mali, kutoa zaka katika mali yako, utoe wala usichelewe. Muislamu inabidi awe mtiifu katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio salama yake. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina.